ขอให้ทุกท่านจงจำไว้เสมอว่าตนเองเท่านั้นคือที่พึ่งของตนเองมีเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลอยู่เรื่องหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณวัดพระเชตุวันที่นครสาวัตถีเมืองหลวงของแคว้นโกศลในประเทศอินเดียตอนเหนือได้มีผู้มาปฏิบัติที่วัดพระเชตุวันเป็นจำนวนมากมีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งต่างพากันมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติภาวนาอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังปฏิบัติอยู่นี้ทุกๆวันในตอนเย็นจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งมีคนจำนวนมากจากในเมืองพากันมาฟังด้วยในจำนวนนี้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งได้มาเฝ้าพระพุทธองค์อย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งเขามาเร็วกว่าปกติเล็กน้อยและพบว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่พระองค์เดียวเขาดีใจมากจึงเข้าไปเฝ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับก้มลงกราบและทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีปัญหาข้อหนึ่งที่ติดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่กล้าทูลถามในขณะที่มีคนมาเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากขณะนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วขอได้โปรดให้ความกระจ่างแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าข้าเมื่อพระพุทธองค์ได้ฟังดังนั้นจึงมีดำรัสแก่ชายผู้นั้นว่าหนุ่มน้อยท่านมีปัญหาอะไรเกี่ยวเนื่องกับธรรมะอยู่ในใจอย่างไรก็ขอให้ถามมาชายผู้นั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าได้มาที่อารามแห่งนี้ต่อเนื่องกันหลายปีแล้วและเฝ้าสังเกตดูผู้คนที่นี่และได้พบว่ามีบางคนที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วพฤติกรรมของเขาเหล่านั้นตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตล้วนบ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วและก็มีบางคนที่มีการพัฒนาทางธรรมะดีขึ้นกว่าเก่าแต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่บรรลุธรรมอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ก็มีบางคนซึ่งรวมทั้งตัวข้าพระพุทธเจ้าเองด้วยที่ยังคงมีสภาพเช่นเดิมคือไม่มีความก้าวหน้าเลยคำถามที่ใคร่ขอทูลถามพระองค์ก็คือการที่ผู้คนทั้งหลายต่างพากันมาเฝ้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงมีพระบารมีมากทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเหลือแต่คนที่มาเฝ้าพระองค์นั้นยังมีที่บรรลุธรรมเพียงครึ่งเดียวก็มีและที่ยังไม่บรรลุธรรมเลยก็มีเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเล่าพระเจ้าค่ะเหตุใดจึงไม่ทรงใช้พระบารมีของพระองค์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณช่วยให้คนทุกคนที่มาเฝ้าได้บรรลุธรรมโดยทั่วหน้ากันพระพุทธองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วทรงรำพึงว่าพระองค์เองก็ทรงสอนสิ่งนี้อยู่ทุกวันแต่ถ้าผู้ฟังไม่พยายามที่จะเข้าใจจะทรงทำอะไรได้ดังนั้นจึงทรงพยายามอธิบายกับชายผู้นั้นอีกครั้งหนึ่งการอธิบายธรรมะของพระองค์นั้นจะแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของกาลเวลาและภูมิธรรมของผู้ฟังแต่ละคนบางครั้งพระองค์ก็จะทรงใช้วิธีถามกลับและครั้งนี้ก็เช่นกันพระองค์ทรงถามกลับไปที่ชายผู้นั้นว่าหนุ่มน้อยท่านมาจากไหนชายหนุ่มตอบว่ามาจากกรุงสาวัตถีพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใบหน้าของท่านบอกว่าท่านไม่ใช่ชาวสาวัตถีท่านจะต้องเป็นคนที่มาจากภาคอื่นเป็นแน่ท่านจะต้องมาจากที่อื่นแล้วมาตั้งรกรากที่นี่ชายหนุ่มยอมรับว่าถูกแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าได้มาตั้งรกรากที่นี่เมื่อหลายปีก่อนความจริงนั้นข้าพระพุทธเจ้ามาจากเมืองราชคฤห์เมืองหลวงของแคว้นมคธอยู่ห่างจากที่นี่ไปทางทิศตะวันออกไกลมากอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจงบอกซิว่าเมื่อท่านมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ท่านได้ตัดขาดการติดต่อกับทางราชคฤห์หรือเปล่าท่านไม่ได้ไปราชคฤห์อีกแล้วหรือชายหนุ่มทูลตอบว่ามิได้พระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ายังคงมีญาติอยู่ที่นั่นและยังมีธุรกิจอยู่ที่นั่นข้าพระพุทธเจ้ายังคงไปที่ราชคฤห์ทุกปีพระพุทธองค์จึงทรงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็จะต้องรู้จักเส้นทางจากที่นี่ไปราชคฤห์เป็นอย่างดีใช่หรือไม่ชายหนุ่มทูลตอบว่ารู้จักดีพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อไปอีกว่าถ้าเช่นนั้นเพื่อนๆของท่านที่นี่ก็ย่อมทราบสิว่าท่านเป็นชาวราชคฤห์และท่านเดินทางไปเยี่ยมเยือนราชคฤห์อยู่บ่อยๆและท่านก็ต้องรู้จักเส้นทางจากที่นี่ไปราชคฤห์เป็นอย่างดีชายหนุ่มทูลตอบว่าถูกแล้วพระเจ้าค่ะเพื่อนๆที่สนิทของข้าพระพุทธเจ้าล้วนทราบความจริงข้อนี้ดี พระพุทธองค์จึงรับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นจงบอกสิว่ามีบางคนเคยถามเส้นทางไปกรุงราชคฤห์จากท่านหรือไม่แล้วท่านได้บอกเส้นทางให้เขาไปหรือว่าท่านเก็บไว้เป็นความลับชายหนุ่มทูลตอบว่าความลับอะไรได้พระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าอธิบายทุกอย่างให้รายละเอียดทั้งหมดว่าถ้าเดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันออกโดยใช้เส้นทางสายนี้เลี้ยวตรงทางนี้จากนั้นเดินทางต่อไปก็จะถึงเมืองพาราณสีเมื่อเดินทางต่อไปอีกก็จะถึงเมืองขยาแล้วเดินตามทางนี้ต่อไปก็จะถึงราชคฤห์ข้าพระพุทธเจ้าอธิบายเส้นทางทั้งหมดให้พวกเขาฟังโดยละเอียดพระพุทธองค์ตรัสถามต่อไปอีกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ฟังท่านอธิบายเส้นทางนี้ก็จะต้องไปถึงราชคฤห์ทุกคนใช่หรือไม่ชายหนุ่มตอบว่าจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรพระเจ้าข้าถ้าเขาเพียงแต่รับฟังแต่ไม่ออกเดินไปตามทางนี้แล้วเขาจะไปถึงราชคฤห์ได้อย่างไรพระเจ้าค่ะรำพังคำอธิบายที่ข้าพระพุทธเจ้าบอกไปเพียงแค่นี้จะไม่ช่วยให้ใครไปถึงราชคฤห์ได้พระพุทธองค์จึงรับสั่งว่านี่คือสิ่งที่ตถาคตจะบอกกับท่านระพ่อหนุ่มมีคนมากมายที่มาหาตถาคตเพราะรู้ดีว่าตถาคตได้บรรลุธรรมแล้วรู้ว่าตถาคตได้เดินทางไปบนเส้นทางแห่งความหลุดพ้นด้วยตนเองและได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วคนเหล่านั้นจึงมาหาตถาคตเพื่อซักถามเกี่ยวกับเส้นทางสายนี้ซึ่งตถาคตก็บอกให้รู้ว่านี่คือเส้นทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นนี่คือวิธีที่จะเดินไปบนเส้นทางสายนี้และนี่เป็นสถานีที่ท่านจะต้องได้พบบนเส้นทางสายนี้แต่ถ้าคนบางคนเพียงแต่รับฟังแล้วก้มลงกราบ3ครั้งและพูดว่าสาธุสาธุสาธุแต่ไม่ก้าวเดินออกไปเลยแม้แต่ก้าวเดียวบนเส้นทางนี้แล้วเขาจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรกันถ้าใครสักคนจะเริ่มก้าวเดินเพียงก้าวเดียวไปบนเส้นทางนี้เขาก็จะอยู่ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปแล้ว1ก้าวถ้าใครก้าวเดินไป100ก้าวบนเส้นทางสายนี้เขาผู้นั้นก็จะอยู่ใกล้จุดหมายสุดท้ายเข้าไปอีก100ก้าวและถ้าใครก้าวเดินไปจนสุดทางสายนี้เขาก็ย่อมจะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนคนทุกคนจะต้องก้าวเดินไปบนเส้นทางสายนี้ด้วยตนเองเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางไม่มีใครอื่นใดจะสามารถแบกใครขึ้นบ่าเพื่อพาไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้